Մաս երկրորդ.
Այդ աղմուկից խլացած, որը մի տեղ հանդարտվելուց հետո սկսվում էր մի ուրիշ տեղից, ձյունի գնդակի պես միշտ ավելի ու ավելի ուրճանալով, Քվենտինը այնուամենայնիվ կարողացավ հասկանալ, թե ինչ են նշանակում այդ բացականչությունները, և անմիջապես պլանավորեց իր գործողությունները. Նա մտաբերեց, որ Օրլեանի դքսի և Դյունուայի հետ կռվի բռնված ժամանակ քաջարի ասպետը թրով կես արեց նրա սաղավարտը, և դրա փոխարեն Լորդ Կրաուֆորդի հրամանով նետաձիգներից մեկը տվեց նրան պողպատյա աստառ ունեցող իր գլխարկը, որ շոտլանդական նետաձիգների սովորական և բոլորին հայտնի գլխարկն էր։ Քաղաքի փողոցներում այնպիսի մեկի երևալը, որ Լյուդովիկոսին այդքան մոտ կանգնած թիկնազորին էր պատկանում, բնականաբար Լիեժի քաղաքացիների կողմից ընդունվեց որպես Լյուդովիկոսի որոշման արտահայտություն, բացահայտ կերպով նրանց օգնելու։ Այդ ինքնին հասկանալի էր երևում մանավանդ այն պատճառով, որ քաղաքի դժգոհ բնակիչները շարունակ գրգռվել են թագավորի գործակալների կողմից։ Քաղաքացիներից շատերը նույնիսկ համոզված էին, որ արդեն ֆրանսիական զորքերը քաղաք են մտնում, թեև ոչ ոք չէր կարողանում որոշակի ասել, թե որ դարպասից։ Քվենտինը շատ լավ հասկանում էր, որ այդ րոպեին ոչ մի հնարավորություն չկար այդ մարդկանց բացատրելու իրենց սխալը, և որ որևէ փորձ, հուզված և խորապես համոզված ամբոխին իր համոզմունքից ետ կանգնեցնելու համար, կարող էր ընդհանուր կատաղություն առաջացնել և իրեն լուրջ վտանգի ենթարկել։ Այդ պատճառով նա որոշեց չվիճել ամբոխի հետ և հարմար պատեհություն որսալով այս կամ այն կերպ ազատել իրեն այդ աննախանձելի դրությունից։ Նա այդ որոշումն ընդունեց քաղաքապետարանի ճանապարհին, դեպի ուր ամբոխն իր հետևից քաշում տանում էր նրան, նրա կամքի հակառակ, և ուր արդեն հավաքվել էին քաղաքի բոլոր երևելիները, որպեսզի լսեն Լյուդովիկոսի կարծեցյալ սուրհանդակի բերած տեղեկությունները, և հետո պատվեն նրան շքեղ խնջույքով։ Չնայած Քվենտինի բոլոր բողոքներին, որոնք վերագրվում էին նրա համեստությանը, երիտասարդ շոտլանդացուն շրջապատեցին բոլոր կողմերից, ֆրանսիական գահի նկատմամբ սիրո և նվիրվածության զեղումներ տեղալով նրա վրա։ Քաղաքապետական նրա երկու գիրուկ բարեկամները, որոնք քաղաքային սինդիկներ էին, երկու կողմից բռնեցին նրա ձեռքերից։ Նրա առջևից գնում էր Նիկել Բլոկը, մսագործների կազմակերպության ավագը, որը շտապ կանչով սպանդանոցում իր գործը թողել և եկել էր, օդի մեջ ճոճելով իր մահաբեր կացինը, որ դեռ թաթախված էր նրա զոհերի արյունով և ուղեղով։ Նա շարժվում էր այնպիսի խիզախությամբ և վայելչությամբ, որպիսին ընդունակ էր ներշնչելու միայն օղին։ Նրա հետևից քայլում էր բարձրահասակ, վտիտ, ոսկրոտ, չափազանց հարբած Կլաուս Համերլենը, երկաթագործների միության նախագահը, իսկ նրան հետևում էին նրա հարյուրավոր արհեստակից ընկերները։ Յուրաքանչյուր նեղ և մութ փողոցից, որի մոտով նրանք անցնում էին, խմբերով գալիս և թափորին միանում էին մանածագործներ, դարբիններ, մեխագործներ, պարանագործներ և առհասարակ ամեն տեսակի և կարգի արհեստավորներ, այդպիսով բազմությունն ավելի և ավելի մեծացնելով։ Փախուստը դորվարդին միանգամայն անկարելի էր թվում։ Այդպիսի անել դժվարության մեջ նա որոշեց դիմել Ռուսլարի և Պավիյոնի օգնությանը, որոնք նրա թևերից բռնած առաջնորդում էին նրան, գլխավորելով պատվոցույցը, որի մեջ դորվարդն անսպասելիորեն գլխավոր դեմք էր դարձել։ Նա նրանց հապճեպ բացատրեց, որ մի անսպասելի պատահարի հետևանքով նա զրկվել է իր գլխարկից, որով պիտի ճանապարհորդեր, և չմտածելով հետևանքների մասին, շոտլանդական նետաձիգի գլխարկ է դրել։ Նա շատ ցավ հայտնեց, որ այդ հանգամանքի, ինչպես և լիեշցիների ցուցաբերած սրատեսության շնորհիվ, որով նրանք կարողացել են նրա իսկական կոչումը և քաղաք գալու նրա նպատակը հասկանալ, ինկոգնիտոն բացահայտվել է։ Եթե իրեն հիմա առաջնորդեն դեպի քաղաքապետարան, հայտնեց Քվենտինը, նա կամա թե ակամա ստիպված կլինի այնտեղ հավաքված երևելիներին հաղորդել որոշ գաղտնիքներ, որոնք թագավորի հրահանգով վերապահված են միայն նրա գերամեծար բարեկամներ Ռուսլերի և Պավիյոնի լսելիքների համար։ Այդ խոսքերը կախարդական ազդեցություն ունեցան երկու քաղաքացիների վրա, որոնք խռովարար բնակչության գլխավոր առաջնորդներն էին և ոչ մի տրամադրություն չունեին որևէ մեկին մասնակից անելու իրենց գաղտնիքներին։ Այդ պատճառով նրանք տեղն ու տեղը որոշեցին, որ Քվենտինը ժամանակավորապես պետք է քաղաքից հեռանա և երեկոյան վերադառնալի էր, նրանց հետ գաղտնի խորհրդակցություն ունենալու համար ռուսլերի տանը, որ գտնվում էր Շոնվալդ ամրոցին նայող դարպասի մոտ։ Քվենտինն իր հերթին շտապեց հայտնելու, որ ներկայումս ինքն ապրում է եպիսկոպոսի պալատում, ուր նա եկել է ֆրանսիական արքունիքից բերած նամակներ հանձնելու պատրվակով։ Բայց ինչպես նրանք միանգամից ճիշտ կերպով կռահել են, իրոք եկել է որպեսզի բանակցի լիեժի քաղաքացիների հետ։ Գործողությունների այդ մանվածապատ եղանակը, ինչպես և հանձնարարությունները կատարելու համար ընտրված անձի դիրքն ու կոչումը, այն աստիճան համապատասխանում էին Լյուդովիկոսի բնավորությանը, որ Քվենտինի ասացները լսողների մեջ ոչ կասկածներ, ոչ էլ զարմանք առաջացրին։ Հազիվ էին այդ բացատրությունները վերջացել, թափորը հասավ Պավիլյոնի տանը, որի ճակատը նայում էր քաղաքի գլխավոր փողոցներից մեկին, բայց հետևից այգու միջով հաղորդակցություն ուներ Մաասի հետ և մեծ պարապուտի, ամբողջապես ծածկված դաբաղման փոսերով և լցված կաշվի վարպետության զանազան հարմարանքներով, քանի որ քաղաքացի հայրենասերը կաշեգործ էր։ Բնական է, որ Պավիլյոնը կամենում էր իր տանն ընդունել այնպիսի պատվավոր մի հյուրի, որպիսին հանդիսանում էր Լյուդովիկոսի կարծեցյալ սուրհանդակը, ուստի և ոչ ոք չզարմացավ, երբ թափորը կանգ առավ սինդիկի տան առջև։ Ընդհակառակը, հյուրին ուղված ներս մտնելու հրավերը բազմության կողմից ընդունվեց ողջույնների բարձրաձայն աղաղակներով, որոնք հենց իրեն, Պավիլյոնին էին վերաբերում։ Տուն մտնելուն պես Քվենտինի առաջին գործը եղավ ազատվել չարաբաստիկ գլխարկից, փոխարինելով այն թաղեքից կարած մի ուրիշ գլխարկով, իսկ հագուստների վրայից էլ հագավ մի երկար թիկնոց։ Դրանից հետո Պավիլյոնը նրան տվեց մի անցագիր, որը հնարավորություն էր ընձեռում օրվա ուզած ժամին լիեժ մտնելու կամ այնտեղից դուրս գալու։ Այնուհետև շոտլանդացուն քաղաքից դուրս առաջնորդելը հանձնելով իր աղջկան, սիրունիկ զվարթ մի ֆլամանդուհու, Պավիլյոնը շտապ վերադարձավ իր պաշտոնակցի մոտ, որպեսզի նրա հետ գնա քաղաքապետարան ներողություն խնդրելու քաղաքացիներից ու խելացի կերպով բացատրի թագավորական սուրհանդակի հանկարծակի անհետացումը։ «Մենք չենք կարող, ինչպես ասում է ծառան հնամենի մի կատակերգությունում, ճշտորեն հիշել այն սուտը, որով խոյը հիմարացրել է իր հոտին. Բայց չէ, որ ավելի հեշտ բան չկա, քան խապել տգետան բոխին, երբ կանխակարծ միտքը կիսով չափ համոզել է իրեն, նախքան խապեպան կհասցներ մի բառ ասել»։ Պատվավոր քաղաքացին հենց որ դուրս եկավ, նրա թմբլիկ աղջիկը, Տրուղդենը, կարմրելով և քաշվելով, որ շատ հարմարվում էր նրա թարմ շրթունքներին, այտերին և ծիծաղկոտ կապույտ աչքերին, գեղեցկադեմ օտարականին առաջնորդեց հայրական այգու ոլոր մոլոր ծառուղիներով դեպի գետի ափը և նստեցրեց նավակը։ Վերջինս երկու առողջ ֆլամանդասիների ձեռքով, որոնք կարճ շալվարներ և բազմաթիվ կոճակներով բաճկոններ էին հագել ու մորթեգլխարկներ դրել, շարժվելու համար պատրաստվեց այնքան արագ, որքան այդ թույլ էր տալիս նրան ֆլամանդական դանդաղաշարժությունը։ Որովհետև Սիրունիկ Տրուղդենը միայն գերմաներեն էր խոսում, ուստի և Քվենտինը, թող սա չհամարվի վիրավորանք կոմսուհի Իզաբելի նկատմամբ ունեցած նրա հավատարիմ սիրոհասցեին, կարողացավ շնորհակալ լինել նրանից, միայն համբուրելով նրա մուգ կարմրագույն շուրթերը։ Այդ համբույրը տրվեց իսկական ասպետական սիրալիրությամբ և ոչ մի բողոք չհարուցեց դեռատի ֆլամանդուհու կողմից։ Այնպիսի արտաքին ունեցող երիտասարդները, ինչպիսին շոտլանդացի նետաձիգն է, ամեն օր չէ, որ հանդիպում են լիեժի քաղաքացիների շրջանում։ Մինչդեռ նավակը լողում էր Մաասի ջրերի հոսանքն ի վեր քաղաքի ամրությունների մոտով, Քվենտինը ժամանակ ուներ մտածելու այն մասին, թե ինչպես պիտի պատմի լիեժում ունեցած իր արկածը, երբ վերադառնա Շոնվալդ ամրոցը։ Նա չէր կամենում վարկաբեկել և վրեժխնդրության առարկա դարձնել այն մարդկանց, որոնք թյուրիմասաբար դեպի նա այնքան մեծ հարգանք և վստահություն էին ցուցաբերել։ Բայց միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ էր համարում իր սիրալիր տանտիրոջը պատմել նրա մայրաքաղաքում տիրող մտքերի հուզված վիճակի մասին։ Այդ պատճառով նա որոշեց նախազգուշացնել եպիսկոպոսին գոյություն ունեցող վտանգի մասին։ բայց այդ անել ընդհանուր գծերով, առանց որևէ մեկի անունը տալու։ Մակույկը ափի մոտ կանգ առավ Շոնվալդից կես մղոն հեռավորության վրա, և Քվենտինը, ի մեծ բավականություն թիավարների, աշխատանքի համար նրանց վարձատրեց մի ամբողջ գուլդեն։ Երբ Քվենտինը մոտենում էր ամրոցին, արդեն հնչեց ճաշի զանգը, և Իլերումն, ինչպես նա շուտով համոզվեց դրանում, թեև ինքը գտնվում էր ամրոցից ոչ հեռու տարածության վրա, մոտեցավ ամրոցին գլխավոր դարպասի հակառակ կողմից։ Շրջանցել Փարիսը կնշանակեր ուշանալ ճաշից։ Այս ամենն ի գիտություն ընդունելով, Քվենտինը գնաց դեպի ամենամոտիկ անկյունի շինությունը։ Այնտեղ նա տեսավ մի ատամնավոր պատ, որը, ինչպես ինքն էր կարծում, կարող էր ծառայել որպես Փարիսը նրան արդեն ծանոթ ներքին այգու համար։ Նա ուզում էր պտույտ գործել այդ անկյան շուրջը և որևէ մոտիկ մուտք գտնել։ Իսկապես նա շուտով նկատեց մի փոքրիկ դռնակ, որ բացվում էր խրամի վրա։ Դռնակից կապված էր մի նավակ, որ, ինչպես նա ենթադրեց, ձայն տալու դեպքում նրան պետք է մյուս կողմ անցկացներ։ Երբ մի քանի քայլել մոտեցավ, հանկարծ դռնակը բացվեց, և այնտեղից դուրս եկավ մեկը, ցատկեց նավակի մեջ, անցավ խրամի մյուս կողմը, և ապա մի երկար ձողով նավակը եթերեց դեպի իր առաջվա տեղը։ Ավելի մոտենալով, Քվենտինը տեսավ, որ գնչուն էր։ Վերջինս խուսափելով նրանից, որ դժվար չէր, դեպի լիեշ տանող մի ուրիշ արահետ բռնեց և շուտով անհետացավ տեսողությունից։ Այս հանդիպումը նոր նյութ տվեց Քվենտինի մտածողությանը։ Միթե այդ թափառաշրջիկ գնչուն ամբողջ ժամանակ դկրուակոմսուհիների մոտ է եղել, և ի՞նչ նպատակի համար են նրանք արժանացրել դրան այդքան երկարատև տեսակցության։ Այդ հարցը շատ էր տանջում Դորվարդին, ուստի և նա որոշեց, ինչ էլ որ լինի, հաջողեցնել տեսակցություն կոմսուհիների հետ, որպեսզի նախ նրանց հայտնի գնչուի դավաճանությունը և հետո զգուշացնի այն վտանգից, որ սպառնում է նրանց հովանավորողին, եպիսկոպոսին, լիեժի խռովարար բնակչության կողմից։ Այս որոշումով Քվենտինը մտավ ամրոց, որտեղ նա, մեծ դահլիճում, ճաշի համար հավաքված տեսավ եպիսկոպոսի մերձավոր անձանց և մի քանի օտարերկրացիների, որոնք բարձր ազնվականությանը չէին պատկանում, ուստի և չէին հրավիրված նորին սրբազանության սեղանին։ Սեղանի վերին ծայրում Քվենտինի համար պահված էր մի տեղ, եպիսկոպոսի տաներեցի կողքին, որը երիտասարդ շոլտանդացում ողջունեց դպրոցական մի հին կատակով։ Ուշացողին ոսկորներ։ Կամենալով ներկաներին բացատրել իր ուշանալու պատճառը, Քվենտինը համառոտ կերպով նկարագրեց այն իրարանցումը, որ իր Երևանն առաջացրել է Լիեժի փողոցներում, երբ հանձին նրա ճանաչել են թագավորական թիկնազորի նետաձիգին։ Իր պատմածին կատակի ձև տալով, նա ավելացրեց, թե դեռ հայտնի չէ, թե արդյոք նա իր օձիքը կազատեր բազմությունից, եթե ինչ-որ մի հաստ քաղաքացի և նրա գեղեցկադեմ աղջիկը նրան չհանեին այդ դժվարությունից։ Բայց ներկա գտնվողները ուշադրություն չդարձնելով այդ մանրամասնության վրա, չափազանց անհանգստացան հաղորդածի բովանդակությունից։ Լսելով երիտասարդ շոտլանդացու ասացները, նրանք նույնիսկ մոռացության էին տվել ճաշը։ Եվ երբ նա վերջացրեց պատմությունը, սեղանի շուրջը տիրեց մի գերեզմանային լռություն, որն ընդհատվեց միայն մաժորդոմի խոսքերով, որ նա արտասանեց ցածր տխուր տոնով. Երանի թե շուտ հասնեին Բուրգունդիայի այդ հարյուր նիզակավորները։ «Բայց դուք ինչու եք այդքան անհամբեր կերպով սպասում նրանց?» հարցրեց Քվենտինը։ «Չէ՞ որ ձեզ մոտ փորձված և հիանալի սպառազինված զինվորները քիչ չեն. այսինքն ձեր հակառակորդները միայն մի խառնի ճաղանճ ամբոխ են ներկայացնում, որն անշուշտ փախուստի կդիմի, հենց որ ծածանվող դրոշակ և զինված մարդիկ տեսնի»։ «Դուք չեք ճանաչում լիերսցիներին», առարկեց տաներեցը։ «Դրանք իզուր չեն համարվում ամբողջ Եվրոպայի ամենաանսանց խռովարարները, նույնիսկ չբացառած գենտի բնակիչներին. Բուրգունդիայի դուքսը երկու անգամ խստորեն ճնշել է նրանց ապստամբությունը եպիսկոպոսի դեմ և պատժել նրանց, կրճատելով նրանց արտոնությունները, վերցնելով նրանց դրոշակները, կրկին հարկեր դնելով նրանց վրա, որոնցից նրանք վաղուց ազատված էին. Վերջին անգամ նա նրան ջարդեց և պարտության մատնեց Սենտրոնի մոտ, որտեղ լիերսցիները կորցրին 6,000 հոգի սպանված և փախուստի ժամանակ հեղտվածներ։ Դրանից հետո ապագայում խռովություններ սարքելու որևէ հնարավորությունից նրանց զրկելու համար դուքս Կարլոսը հրաժարվեց մտնել իր առջև բացված քաղաքային դարպասներով։ Հրամայեց մինչև հիմքը քանդել քաղաքային պարսպից 40 յարդի չափ և այդ բացվածքով քաղաք մտավ իր զորքի գլուխն անցած որպես նվաճող, երեսկալը ներքև թողած և նիզակը հորիզոնադիր։ Իրենք լիեշցիներն ասել են այն ժամանակ, որ եթե նրա հետ բարի Փիլիպոսի միջամտությունը չլիներ, դուքս Կարլոսը, որը դեռ կոմս Շարոլե էր կոչվում, նրանց քաղաքը սրի և հրի կտար։ Եվ ահա հիմա, չնայած որ դեռ թարմ են հիշողություններն այդ բոլորի մասին, չնայած որ դեռ չի վերանորոգված քաղաքային պարիսպների մեջ առաջացրած բացվածքը, չնայած զինապահեստի դատարկությանը, շոտլանդական մի նետաձիգի գլխարկի Երևալը բավական է համարվում, որպեսզի նրանք նորից պատրաստ լինեն ապստամբության։ Թողտերը նրանց դնի ուղիղ ճանապարի վրա։ Ես երկյուղ եմ կրում, որ գործը կվերջանա սոսկալի արյունահեղությամբ։ Ախ, ինչպես ես կկամենայի, որ մեր եպիսկոպոսն ունենար պակաս պատվավոր, բայց ավելի ապահով մի դիրք, որովհետև նրա միտրան աստառված է ոչ թե կզակիսի մորթով, այլ տատասկով։ Ես ձեզ այս ասում եմ դիտավորյալ, սինյոր օտարական, եթե ոչինչ չի ստիպում ձեզ մնալ Շոնվալդում, փախեք այստեղից, փախեք, ինչքան կարող եք շուտ, այդպես կվարվեր որևէ մի ուրիշ խոհեմ մարդ, եթե ձեր տեղը լիներ։ Այո, ես կարծում եմ, որ ձեր կանայք ևս նույնն են մտածում։ Ես լսել եմ, որ նրանք իրենց ծառաներից մեկին ուղարկել են ֆրանսիական արքունիկը նամակներով, որոնց մեջ նրանք անկասկած հայտնում են թագավորին, որ իրենք մտադիր են ավելի ապահով ապաստան որոնելու իրենց համար։